gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. Taariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda military-ga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadda Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. Laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. Aad ayay dadka gobolka wax ka qora ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tiro kooban la sameeyay sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyay in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. Dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7-9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykankana baraka ah.
Horta marka ugu horreysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. Marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. Waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist am garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. Taasi waxay odhan jirtay anuu waxaan matalaya waxay Christianity bay ku dhismayd, waxa kaliyaata iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. Waxaa ku xigtay taasi bergigii wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraad lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda, waxaan u bedelnay wax la yidhaaho class, dabaqadaan u bedelay. Way soo socoto waxaa yimiday 1919-kii dowladdan imika ee federaalka. Dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen anagu waxaan qaadanay sidaan federaal system baan qaadanay. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state, nation state ee lagu tilmaamo. Dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada haba yaraata waxba looma ogolayn. Dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo. Kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 magaranaysa kala gedisan oo xisbi. 4 waxay yihiin 4 imika maamusha ee sida amxaarada, oromada, qoladan kale Tigreega iyo kuwan la yidhaha Southka la isku yidhaaho. 4 kale soo racda waa Soomaalida, Gambeelaha, Cafarta iyo Beneshungul baa la yidhaha. 4 waxay nagu tilmaamaan wax af amxaarika lagu tilmaamo agaar. Agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annagu wax awooda kuma lihiin. Imika maalinkii dhaweyd ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awooddu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa adiis iyo intan guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray. Sartu xaggaasay ka qorsuntay, dhibaatada weyn ba xaggaasay ka timid.
Aragti la mid a tan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Muxamed Axmed Bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika. Qadka taleefanka ee Nairobi ayuu igu waramay.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan kasoo bilowna xilligii ay isbedeladii Ethiopia ku yimid oo kala dambeeyey. Taariikhda Ethiopia markii la yidhaahdo waxay ahayd kii ugu horreysay in dal bay ahayd oo Haile Selassie wixii ka horreeyay bay ahayd oo dadkii dalkaba annagaalabay ahayd. Tigirisira waxay ahayd midista xaalumarin iyo maxanku dhahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd in militarigana la xoogeeyo caqalka dadkana laala dagaalamo. Tigirisira waxay ahayd in uu malaysana uu yahay xisbiga EPRDF ay qabsadeen dalka, taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan idin in annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsi dadka ka hesha ayay raadisaa xukunka markay isbedelkaasi markuu guud ahaan Ethiopia ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasi nasiibkan waxay iska yarahayd xilliga dowladda Soomaaliya ay soo burburtay dadku ma oran jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Itoobiya. Marka sidii loo baahnaa looguma faa'iidaysan, hase yeeshee xukuumaddii ku meelgaarka ahayd si fiican ayaa loo dhexgalay, waxaana la dhisay dowladda meelgaare. Kadib masiibada waxaa dhacday inay hadal oo dagaal ay dhacay, isaga oo ay dhaqaale ahaan isbedeshay nabadgelyo ahaan, markaas ay roon tahay waddanku uu roon yahay. Ayaa jabhadahaas bixin, jabhadahaas markay bixin, intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yidhaahdo Security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxanku dhahda nabadgeli wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgelyo la yidhaahdo oo ilaa ay hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa ay xukuumadda jirtay.
Marka laga soo tago siyaasadda guud ee dowladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka, waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan. Bilihii u dambeeyna waxaa si joogto ah idaacaddan VOA da ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo. Cabashooyinka VOA da soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano Liyu Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhada ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia uu meel sare gaaray. Meelo uu ka mid yahay gobolka City waxaa maalmihii u dambeeyey ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan. Aadan Alaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka. Qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray.
Guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka City. Dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxaan la yiraahdo dib u urasho. Markaa dib u urashadii waxay noqotay in dadkii aagga laga qaado oo meelo kale la geeyo, dad aan meesha u dalan oon la xisaabtami karayna la keeno meesha. Markaa dadkii meesha la keenay kuwa iyagii meelaha kale la geeyeyna waa la yiriyay intii badnayd dhowr qof baa meelaha ka shaqeysa. Kuwii halkanana waraalayaalkana noo keenayna dee kuma qanacsanino, waxay noqdeen inama yaroo jeebkooga u shaqaysanayaan. Oo dee berinta nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska kaabale oo sadhigta u weyni gobolkan City ka dhacday waa taa. Marka aan ka eegno dhinaca sharciga, dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxaa dadkeega doorasho dhaliya. Doorashada degmo kasti dadkeega iyaa loo doortay inay maamulaan ama dee si xagaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan, laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi iyaa loo doortay inay maamulaan. Marka sharcigaasna sida dabta ah waa sharci dee Ethiopia oo dhan ka dhexeeya oo saxa. Dee ninkii Baritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay. Waxaa loo keenay doorashada waa taa horta dagaal la duuran oo waddankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhigta iminka dhacday baa dhacaysa. Annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca Soomaalinimo, xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo. Dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad durdurinaya ayaa meesha yimid. Horta dhigta gobolka City ka dhacday waa taa. Anagu hadnaan gobolka City nahay, intuu Cabdi Cumar yimid day dib waxaan ahayn beesmaan arag dad annaga nagamid oo aada tiro badan iyo afarta lagu daray sharci daraa loogu daray. Laba rijin hadday isqabtaan oo isu qabtaan dul waa inigii ogaayay baabile iyo wixii ka dhacay doorashada dhexda. Xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan. Xilliga annaga horta dhibkaabuu noo keenay oo dib weyn ah. Midda kale u daran niman Liyu Boolis la yidhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka ishoonin, odayaan ka ishoonin, islaanaan ka ishoonin, iyaa dhulkeegii la keenay. Gabar la kubsado, hanti la boobo, maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo layska cuno cuno markii gaadho 40,000-60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha, mid la arkay maaha.
Warbaahinta madaxa bannaan, kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan. sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyay Cabdi Maxamed Umar oo xilliga mas'uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka. 2010 ayuu Cabdi Umar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka, welina ciidamadaasi Liyu Police si toos ah ayay isaga u hoos yimaadaan. Waa kan Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax mar kale.
dagaalada meelaha ka socda ee waliba gaaska laga helay siday ma garanaysa waagii Chinese-kii lagu laayay awgeed ayaa waxa la sameeyay waxa la yiraahdo Liyu Police-kii ee loogu talagalay ma garanaysa deegaanka ayaa la nabadeynayaa ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbaacshay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay.
Waxyaabaha hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin, jirdil, kufsi iyo weerar ay kaga argudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada, iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool. Axmed Maxamed Axmed Bidic ayaa qaba in maamulka Soomaalida Ethiopia uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka Ethiopia.
Taasina waxaan ogolahay Ethiopia inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xorriyadda qolka ay tahay taa wanaag nahay waxaan inay tii uma gobolkana gaadhay because of uma inaan baranin dadka la qabto imaha inay saxaafaddu ninka haddii ruuxa la caburiyo uu bixiyo oo qorri inuu qaato duurka galaya laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo mar walba ay neefsigaasi marka waxaad leeyahay waxaa u sababa kow Ethiopia oo aan taariikhiyan lagu aqoonin miidiyaha iyo maxaa kula xorriyada qolka inuu badan yahay lagu aqoonin laba isaga oo ay systemyadii kala dambeeyay ee jiray aynan dhisinba institutiono madax bannaan oo si caadi a fikradooda u cabiri karay ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa hadduu xukunka aadan taageersanayna waad tagaysaa ama waad xirmaysaa ama waad dhimanaysaa.
Marka laga soo tago amniga, waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka? su-aashaasi waxaan weydiiyey Buux Xuseen Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Ethiopia ee gobolka, xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga Somali Democratic Alliance Force, qadka Addis Ababa ayaan kula xiriiray.
Gobolka Soomaaliya Ethiopia dhaqaale iska daaye noloshii dadka halis gashay, dadku kolkuu degan yahay, ay nabad jirto, ee dowlad jirto, oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa. xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas weyd u yahay haddii uu jirana waxa weeyen wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddanki xeer mare.
Dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka ee Soomaalida Ethiopia ayaa qaba in gobolka uu 5 sanadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga, dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale. dadkaasi waxaa ka mid ah Dayib Sheekh Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka Sacuudiga.
5 sano ee ugu horreysay waxay ahayd habeen isku hagaajin ciidan dhisid waa garan kartaa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiyay sariirka kala saarid kala shaandayn 5 sano aan gara karayaha ku bixin karno waxaan dhihi karnaa 5 sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan walaal maxamed u tallaabsaday howlaha uu maanta ku tallaabsadayna dee waan garan karnaa cid waa ay ka qarsoon tahay ma jirto ruux isagu diidan waa laga qaadixin karin mooyaane ee 5 sano waxa uu ku tallaabsaday inta dowladaha walaal hore ee uu maray baana ku tallaabsan karin xabsi 5 sano ma taqaanaa ee waxaa soo mashaariica lagu sameyn karo 5 sano bulshada laguma wacyigelin karo inay ka kor kala soo baxaan 5 sano intaasoo jaamacada laguma sameyn karo 5 sano wax aan hal iyo laba kaaga qaadan kara maayo waxa aad u
malaanaa. Siyaasiga Buux Cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin.
horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay, intii ka horreysa gobolka annagu ma lahay, annagu ma xakumayn, ragsigree u dhashay oo tii beelaf la yidhaahdaa xakumayay, annagana dibaddaana naga dhigay, xoog baana noo sheegtay, waana naga adkaaday, qolka iyagaa xakumayay 15 sano, 15 sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyay kilinka. waxa weeye maxay ka dhigan tahay qolkaas 15 u qaybiso 13 nin ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay maxay taasi ku dhacday? waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta Soomaalida calanka goo كما قوينا يا سومالي باني كبح مشعوري وحوية كتابك قرانك يا كسورة العلم كينيا ما كقوين ميسا كقوين ميسا كقوين مايو صعو وحوية قدك هاي توردو كسور جلاية الدلة ما الدلة يبقى صعو سداوة سعطشان إيا طوان سندوت سومالي قعدت وقوم اجرين كلكو سومالينا كما شقينين سومالينا بلح كما هين وقو حدين يا تاسد وحوي عبد عمر خوكو قبتي كل اللي هو نقد كل الصومالي لا يغني عبد انت على قمة دفري شغالي هو ايري كل الخشقين ايري توبيا هو ايري شغال الصومالي بكم بجري بلجت بوكل كل شيء هاي فرمر وحبا على قسم ايري نكاسي وحوي هو قبتي وح لكن دولة في اطلاق وحي لا يغني وحي لا يري وحي لا يري عباسة وحي لا يغني المهيقون له
haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah waa kan dr ismaaciil oo ka jawaabaya
dawladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba eedii ee ethiopia kamid ahaa matalan dawladdan ugu dambeysay imika meesha ka talisay magaranaysa ee federal system ku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dawlad goboleed magaranaysa sida in waxan kulli lagu tilmaamo umay ogoleyn magaranaysa talabaadna ee isbeddel weyn ayaa guud ahaan Ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha ee maaha wax u gaara un xagga ma garanaysa in kelinka Soomaalida halka guud ahaan Ethiopia oo dhan sanadkii kasteba Ethiopia waxa lagu tilmaamayay in dhaqaaluhu uu si xawli u socday maadaa intan dambe ee saddexdi sanad ugu dambeysay kacdoonkan ma garanaysa siiba xagga qoladan Cairo uu ka imaayeen inta ka hor waxay ahayd wax Ethiopia oo dhan wala gaadhay halka ma oran karo ma garanaysaa dowlad deegaankaas sameeyay.
Sidoo kale su'aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa ka jawaabay Axmed Muxamed Axmed Bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan. Waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalaha intii la ahaa noloshu waxyaabaha qaar tii way isbeddeleen sababtuna waxa weeye si guud ah Ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala ura kacaas marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqay ay ku hadli jireen inuu waxbarasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna diyaal lahayn isagoo laga duulaya aragtidii dalweynaha waxaa laga jawaabay waxyaabo kamida oo inay wadooyin sidii hore ka fiican yihiin dulo inay sidii hore ka badan yihiin ma oran karo ka fiican badan laakiin ka badan yihiin baan u dhahay nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo wali waayahan dadna ay nabadgelyo sidii hore ka fiican oo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas uu jirtaa.
Iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra'iisul wasaare lagu doortay Abiy Ahmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi. Dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa beddelay ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EBRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1990-kii kaasoo si lama filaan ah isu casilay bishii February ee sanadkan. Haddaba Soomaalidu sidee uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara
isbeddelka imika socda waxa weeyeen isbeddel wali Soomaali gaaray maaha waxay ku xidhan tahay isbeddelka ay wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay.
Siyaasiga Aadan Alaale ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa la yiraahdaa dib u qorshe in Soomaali laga daayo taas oo fiican laga daayo waa ku in maad aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninkasta meeshiisii laga doortay uu maamulkeega hayo. Midda kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan odhan ka weyn baa jirta waxa weeye haddaan Soomaali nahay deegaankii Soomaalida deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan joogiyo kulahayn ma hayno waxaan nahay deegaanka u ballaadan amaka koobaad amaka labaad midkii doonaa la yidhaahday dulahaan tir ahaan 7 million badanna waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan oo Jabuuti ku xidhan marka maanta waxaa Soomaali aan waan odhan lahaa halkan aan ka sheegi Soomaaliya hawlin baa ku taalla inaad dhexdaada aad sameysato urur ku metela oo aad u dhan tahay oy reer ka maqneyn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaqiiqa xuquuq waxaad lahayd aad hesho imika maalinta weyso 3-4 wasiir ku xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4 kaa la magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayo wasiiradii la magacaabay laba ku jirtay waxa weyn xaqiiqa xuquuqdeedii Itoobiya taayno dhinaca Itoobiya wuxuu wax ku siinayaa marka aad jirtideed waxaaga doonayso dhin ma jirno maanta ma jirno war waxa la yarahan isku nimaadno waxaan samaysano urur naanfacaan samaysano Itoobiyana xaq iyo xaquuq waxaan u lahayn kulahayn han maaragtay la xisaabtanno xisaabtan kaabaan maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano.
Diib Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa laba oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal laba arrimood mid looga noqon karaa maamulka dowladeedka ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sidoo oo marka qaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya TPRF sidoo uu la jaanqaadi lahaa ka siyaasad ahaan iyo kareey ahaan iyo go'doon ahaan ba uu la jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xiran tan labaad waa mid shacabka ku xiran dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka ba kale yahay shacabka xisbiga taageersan shacabka dowladdiyankii jooga war muwaadin walba oo u heshay maanta ba taqaanayay dowladdiyanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kin iyo jaan la baxay heblaayo iyo cuntura la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysaa hore karaa shalay waqtigii ay EPRDF wadanka soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay hore qaysan lahayn dadkiina wax la qaysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra-iisul wasaaraha xisbiga EPRDF la maanta meelna buryo tareen ka mid noqono oo badankoodna looma qabteene maanta xaqiiqa ah oo waa la soo tixilay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay u lahayn waxaana dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegtay Itoobiya ah in laga ahaa dhulka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya gudaha waa Soomaali baa la tagay dhulka ugu badan baa leeyahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan oran lahaa jaans kara waa jaans ee labaad war hal iska daayo ma taqaana kala dhifaraanta fikirada yar yar ee ma taqaana aad ka u maagaaban maxayba iyo maamulku u heblay taa waxa hal joojiyo xalada eegaan oran lahaa ma taqaana magaca aguud xalada laga midoobo magaca Soomaaliyeed hanu gali cabdi xumar khiyaayisna lagu raaco taas waa maanta lagu faa'iisan karaa labada arrimood isliba oo ma taqaana oo ku socdaba in ka dhinayso sabab iyo shacabka meel walba uu joogo oo uu ayaa qaato oo hal go'aan la wada qaato
axmed bidac ayaa isna aragtidan qaba
aad iyo aad ugu mahadsantahay su'aashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku jira sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay wasiga ay ku soo wareegay xukunkii uu sawtka maxan qoraa uu soo galay koonfurta uu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karaa waxa laga faa'iideysan karaa in la sameeyo national reconciliation process ama jirisiin guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka Soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaab farabadan inta la sameeyo process labaad in shirweyn la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoonyahankiisa iyo aqaligiisa iyo xulumadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa jiraa ayaynu uga faa'iideysan karaa hal maskaxna aynan ka imanin aragtaas ee xabadan loo leeyahay ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaan diyaahay waa looga faa'iideysan karahaya
ugu dambeyntii waa ka Dr. Ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba
waxa kaliyaatee dawaa ee Soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan Soomaalideennu waxbay siiyeel yeelin inta Soomaalidu wala fadhiistaan iyagoo magaca Soomaalida ka duulaya dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayo xaquuqa ma garanaysa xaqeega ina la fadhiisano oon garanaysaa la goorgortano oon xaggaa ka helan u baahnay dastuurku haddii ma garanaysaa la lagu sameeyo wax leeyahay implementation sida nimankan kale qoromada amxaarada dadkan kale kadiisan annaguna xaqeega oon hilla
intaha ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee gobolka Soomaalida Itoobiya waxa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Ethiopia oo aan qaarkood la xiriirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qaarkood ka gaabsadeen kuwa kalena aan heli weynay. Intaan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.